Սայդը շնորհակալ եղավ խալիֆից, խոստացավ միշտ մնալ մոտը, միայն թե առաջ ուզում էր տեսության գնալ հորը, որ իր պատճառով մեծ վշտի մեջ է երևի, և խալիֆը նրա միտքը շատ արդար ու ճշմարիտ համարեց։ Շուտով նրանք ձիհեցան և արևը մայր չմտած, հասան Բաղդադ։ Խալիֆը հրամայեց իր պալատում մի ամբողջ շքեղազարդ սենեկաշար հատկացնել Սայդին ու հետն էլ խոստացավ նրա համար մի առանձնատուն շինել։ Այս եղելության լուրն առնելուն պես շտապով ներկայացան Սայդի հին զինակիցները, խալիֆի եղբայրն ու մեծ վեզիրի որդին։ Նրանք փարվեցին իրենց հարազատների փրկչին ու թախանձեցին իրենց մտերիմը դառնալ, բայց զարմանքից քար կտրեցին, երբ սա ասաց. «Վաղուց արդեն ձեր մտերիմն եմ»։ Եվ դուրս քաշեց այն շղթան, որ մրցահանդեսում պարգև էր ստացել ու հետն էլ մի երկու դեպք հիշեցրեց։ Չէ՞ որ նրանք Սայդին տեսել էին միշտ թխադեմ, երկայն մորուքով և միայն այն բանից հետո, երբ նա պատմեց, թե ինչպես և ինչու էր ծպտվում, երբ ասացը հաստատելու համար բութ զենքեր բերել տվեց ու նրանց հետ մենամարտելով ցույց տվեց, թե ինքը քաջ ալմանզորն է, որ կա, միայն այդ ժամանակ սրանք ուրախությունից վար ընկան, նորից փարվեցին նրան ու իրենց բախտավոր էին համարում, որ այդպիսի բարեկամ ունեն։ Մյուս օրը, երբ Սայդը մեծ վեզիրի հետ նստած էր Հարունի մոտ, ներս մտավ Մեսուր սենեկապետն ու ասաց. «Ով հավատացյալների տիրակալ, որ իմանամ չես մերժի, քեզնից մի շնոր պիտի խնդրեմ»։
«Առաջ դեռ մի ասա տեսնեմ», պատասխանեց Հարունը։
«Այստեղ դրանը կանգնած է իմ ազգական Ղալումբեկը, որ շուկայում հայտնի վաճառական է», խոսեց նա։ «Տարօրինակ վեճի մեջ է բալզորացի մի մարդու հետ, որի որդին ծառայելիս է եղել Ղալումբեկի մոտ, վերջը գողություն է արելու փախչել, չգիտեն թե ուր. Հիմա հայրը եկել է Ղալումբեկին կպել, թե տուր իմ որդուն, իսկ սա չգիտի էլ թե որտեղ է. Դրա համար էլ քո ոտքն է եկել, որ ողորմած լինես, քո պայծառափայլ իմաստությամբ իր և բալզորացու դատը կտրես»։
«Դատ կանեմ», պատասխանեց խալիֆը։ «Կես ժամվա մեջ թող քո պարոն ազգականն իր հակառակորդի հետ Աթյանի սրահը գան»։
Երբ Մեսուրը գլուխ տալով հեռացավ, Հարունն ասաց. «Կաչ կադա քո հայրն է, Սայդ, ու քանի որ ես ամեն բան գիտեմ, Սողոմոնի մաստունի պես կդատեմ. Դու, Սայդ, կթաքնվես գահի սվարակույրի ետևը, մինչև կանչելս, իսկ դու, մեծ վեզիր, բերել կտաս ոստիկանության անպիտան ու ցանցար դատավորին, հարցաքննության ժամանակ պետք կգա»։ Երկուսն էլ արեցին այնպես, ինչպես հրամայել էր։ Սայդի սիրտը թունդ զարկեց, հենց որ տեսավ հորը, գունատ ու վշտահար, մոլոր քայլերով Աթյանի սրահը մտնելիս։ Բայց մեկ էլ, որ աչքով ընկավ Ղալումբեկը, որ խորամանկ ու ինքնագոհ ժպիտով իր ազգական սենեկապետի ականջը մտած փսփսում էր, այնպես կատաղեց, որ ուզում էր դուրս պրծնի վարակույրի ետևից ու հարցակվի վրան։ Չէ՞ որ իր բոլոր ծանր վշտերն ու տառապանքներ այդ անիրավ մարդու երեսից էին։ Շատերն էին հավաքվել դահլիճում և ուզում էին լսել խալիֆի արդարադատ խոսքը։ Հենց որ Բաղդադի տերը բազմեց իր գահին, մեծ վեզիրն ամենքին հրաման տվեց, որ հանդարտվեն ու հարցրեց, թե իր ողորմած տիրոջ նով է գանգատ տվողը։ Ղալումբեկն ամբարտավան առաջ եկավ ու խոսեց. «Մի քանի օր առաջ կանգնած էի շուկայում խանութիս դռանը, մեկ էլ տեսնեմ քսակը ձեռին մի մունետիկ այս մարդու հետ անցնում է խանութների արանքով ու կանչում. «Մի քսակ ոսկի կտամ նրան, ով լուր տա բալզորացի Սայդի մասին»։ Այդ Սայդն էլ իմ սպասավորն էր եղել, դրա համար էլ ես ձայն տվի. այս կողմն արի բարեկամ, ես կարող եմ վաստակել քսակը»։ Այս մարդը, որ հիմա այսպես թշնամացել է հետս, մոտ եկավ ու քաղցր-քաղցր հարցրեց, թե ինչ գիտեմ։ Հարցրի, դուք նրա հայր Բենազարն եք, սա որ հա ասաց, ես էլ պատմեցի, թե ոնց գտա տղային անապատում, փրկեցի, խնամեցի ու հասցրի Բաղդադ. Սրտի ուրախությունից քսակն ինձ նվիրեց, բայց տեսեք հիմա այս անխելքին, հենց որ շարունակությունը պատմեցի, թե իր որդին մոտս ծառայելով, վերջը չարխաղ խաղաց գլխիս, գողություն արեց ու թողեց փախավ, մարդը չի ուզում հավատալ»։ Այս քանի օր է գալիս է վրաս կռիվ, եթե ուզում իր որդուն էլ փողնել։ Բայց ես ոչ մեկը կարող եմ տալ ոչ էլ մյուսը, որովհետև փողն ինձ է պատկանում հայտնածս լուրի համար, իսկ սրա թոքից փախած տղային էլ որտեղից գտնեմ տամիրեն։ Հիմա հերթը Բենազարինն էր։ Նա մի առ մի պատմեց, թե իր որդին այնքան ազնիվ ու առաքինի էր, որ անկարելի բան է գողություն արած լինի։ Նա աղաչեց խալիֆին արդար քննություն անել։
«Հույս ունեմ, Ղալումբեկ», խոսեց Հարունը, «որ դու գողության մասին հայտնել ես ում, որ հարկն է»։
«Իհարկե», գոչեց նա ժպտալով, «ես նրան դատավորի ձեռքը տվի»։
«Թող ներս բերեն դատավորին», հրամայեց խալիֆը։
Ի զարմանս ամենքի, կարծես ինչ-որ կախարդանքով տեղնուտեղը հայտնվեց դատավորը։ Խալիֆը հարցրեց, թե միտն է այդ դատը, և դատավորը հանձն առավ։
«Դու հարցաքննեցիր երիտասարդին, հանձն առավ գողությունը», հարցրեց Հարունը։ «Ոչ, այնքան համառն էր, որ ձերդ մեծությունից զատ ոչ մեկին չէր ուզում խոստովանել», պատասխանեց դատավորը։ «Բայց ես չեմ հիշում, թե նրան տեսած լինեմ», ասաց խալիֆը։ «Էհ, ինչ պետք է, որ տեսնեիք, այդպես որ լինի, օրը մի ավազակախումբ կուղարկեմ ձեզ մոտ խոստովանելու»։
«Գիտես, որ իմ ականջն ամենքի համար բաց է», պատասխանեց Հարունը, «բայց երևի գողության նշաններն այնքան պարզ էին, որ պետք չի եղել երիտասարդին մոտս բերելու։ Դու վկաներ ունեիր, Ղալում, որ գողացած փողը քոնն էր»։
«Վկաներ», հարցրեց սասփրտնելով։ «Չէ, վկա չունեի, ախր դուք էլ գիտեք, հավատացյալների տիրակալ, որ բոլոր ոսկիներն իրար նման են, որտեղից վկա ճարեի, թե փողիցս 100 ոսկի պակաս է»։
«Իսկ ինչից իմացար, թե ոսկին քոնն է»,  հարցրեց խալիֆը։
«Քսակից, որի մեջ լցված էր», պատասխանեց Ղալումը։
«Մոտդ է այդ քսակը», շարունակեց հարցուփորձը։
«Հրես», խոսեց վաճառականը, դուրս քաշեց մի քսակ ու մեկնեց վեզիրին, որ խալիֆին տա։ Բայց վեզիրը բացականչեց կեղծ զարմանքով.
«Ասում ես քոնն է, հա՞, քսակը, շուն»։ «Մարգարեի մորուքը վկա, այս քսակն իմ ներու 100 ոսկի մեջ ես ընծայեցի մի քաջ երիտասարդի, որ ինձ ազատեց մեծ փորձանքից»։
«Որ այդպես է երթվիր», ասաց խալիֆը։
«Այնքան հաստատ է ասածս, ինչքան որ ուզում եմ դրախտն ընկնել», պատասխանեց վեզիրը։ «Ախր սա աղջկաս գործածն է»։
«Ոնց թե», գոչեց Հարունը։
«Ուրեմն դատավոր քեզ խաբել են, իսկ ինչպես հավատացիր, թե քսակն այս վաճառականինն է»։
«Երթում կերավ», պատասխանեց դատավորը զարհուրած։
«Ուրեմն սուտ երթում էլ ես տվել, հա»,
որոտաց խալիֆը վաճառականի երեսին, որ սփրտնած ու դողդողալով կանգնել էր առաջին։
«Ալլահ, ալլահ», աղաղակեց սա։ «Ես չեմ ուզում մեծ վեզիրի դեմ խոսել, նա սուտ չի ասի, բայց ախր քսակն իմն էր, ու այդ ոչ ու փուչ Սայիդն է գողացել ինձնից. 1000 թուման կտայի, եթե նա այստեղ լիներ»։
«Ինչ ես արել այդ Սայիդին», հարցրեց խալիֆը։
«Ասա, որտեղից գտնենք նրան, որ իմ առաջ խոստովանի»։
«Ես նրան ակսորեցի մի ամայի կղզի», ասաց դատավորը։
«Վախ, Սայիդ, որդիս», աղաղակեց անբախտ հայրն ու լաց եղավ։
«Ուրեմն հանձն առավ իր մեղքը», հարցրեց Հարունը։
Դատավորը գույնը գցեց, աչքերը դեսուդեն պտտեց ու ասաց, «ինչքան հիշում եմ, այդպես էր»։
«Ուրեմն հաստատ չգիտես, հա», շարունակեց խալիֆ նահարկու ձայնով, «որ այդպես է, հիմա իրեն կհարցնենք»։ «Դուրս արի, Սայիդ, իսկ դու, Ղալումբեկ, ամենից առաջ այստեղ տուր 1000 թումանը, որովհետև նա հիմա այստեղ է»։
Ղալումն ու դատավորը կարծեցին, թե իրենց տեսած նուրվական է, ընկան գետին ու աղաղակեցին։ «Ողորմացեք, ողորմացեք»։ Բենազարն ուրախությունից կես ուշաթափ ընկավ իր կորած որդու գիրկը, իսկ խալիֆը երկաթե խստությամբ հարցրեց.
«Դատավոր, ասա, Սայիդը հանձն առավ, թե չէ»։
«Չէ, չէ», ոռնաց դատավորը։ «Ես մենակ Ղալումի վկայությունն եմ լսել, չէ՞ որ նա պատվելի մարդ է»։
«Դրա համար եմ ես քեզ ամենքի վրա դատավոր կարգել, որ մենակ մեծամեծներին լսես», գոչեց Հարունալ Ռաշիդ նազնիվ բարկությամբ։ «Քեզ 10 տարով կաքսորեմ ծովի մեջ, մի անմարդ կղզի, որ նստես այնտեղ ու արդարության վրա միտք անես, իսկ դու, թշվառական,
Դու, որ մեռնողներին ուշքես բերում ոչ թե նրանց փրկելու, այլ քո ստրուկը դարձնելու համար, ինչպես ասացի, կտաս 1000 թումանը, որ խոստացար, եթե Սայդը հայտնվի ու քեզ վկա կանգնի։
Ղալումն ուրախացավ, որ Էժանը պրծնելու այս փորձանքից, եւ այնը ուզում էր գթասիրտ խալիֆից շնորհակալ լինել, երբ սա շարունակեց. Քանի որ 100 ոսկու համար սուտ երթում տվիր, դու 100 հարված կստանաս քո ոտնատակերին։ Բացի այդ, Սայդին իրավունք եմ տալիս կամ ձեռքիցը տառնի վաճառատունն ու քեզ իրեն մշակ դարձնի, կամ էլ քանի օր որ ծառայել է քեզ, գոհանա ամեն օրվա համար 10 ոսկով։
Թողեք այդ թշվառը կորչի, գնա, գոչեց պատանին։ Նրա ունեցածից ինձ ոչ մի բան պետք չէ։
Չէ, ասաց Հարունը։ Դու պետք է ստանաս քո վարձատրությունը, քո փոխարեն ընտրությունը ես կանեմ, ամեն օրվա համար 10 ոսկի, դու կհաշվես, թե քանի օր ես մնացել դրա ճանկերի մեջ, իսկ հիմա այդ թշվառներն աչքիցս չքվեն։
Մեղավորներին տարան, իսկ խալիֆը Բենազարին ու Սայդին առած մտավ մի ուրիշ սրա։ Այստեղ պատմեց իր հրաշք փրկությունը Սայդի ձեռքերով, և ժամանակ առ ժամանակ նրա պատմությունն ընդհատում էր Ղալում բեկի վայնասունը, որի ոտնատակերին հենց պալատի մեջ 100 ոսկու հաշիվն էին մաքրում։ Խալիֆը Բենազարին առաջարկեց այսուհետև Սայդի հետ ապրել Բաղդադում։ Նա համաձայնեց ու ճամփան գավ տուն իր մեծ կարողությունը փոխադրելու, իսկ Սայդը որպես իշխան ապրեց այն պալատում, որ կառուցեց նրա համար երախտապարտ խալիֆը։ Խալիֆի եղբայրն ու մեծ վեզիրի որդին նրա անբաժան ընկերակիցներն էին, և Բաղդադում մի այսպիսի խոսք մնաց. «Երանի ես էլ այնքան բարի ու բախտավոր լինեի, ինչքան Սայիդը, Բենազարի որդին»։ Այսպիսի զրույցների ժամանակ աչքիս քուն չի գալիս, թեկուզ 2-3 կամ քանի գիշեր էլ, որ արթուն նստեմ», ասաց Դարփինը, որ սորտի վերջացնելուց հետո։ «Շատ եմ փորձել. Մի ժամանակ մի զանգ ձուլողի ձեռքի տակ աշակերտ էի։ Վարպետս հարուստ մարդ էր, բայց ժլատներից չէր. Հենց դրա համար էլ շատ զարմացանք, երբ մի անգամ մեծ գործի վրա էինք. Նա սովորությանը հակառակ աչքիս չափից ավելի պինդ երևաց. Նոր եկեղեցու համար զանգ էինք ձուլում. Մենք էլ ջահելներով ու աշակերտներով գիշերը մինչև լույս պիտի նստեինք խարույկի առաջ ու կրակը թեժ պահեինք. Հաստատ հավատացած էինք, թե վարպետը բաց կանի իր սիրած տակառն ու ընտիր գինուց մեզ էլ բաժին կհանի։ Բայց չէ, ժամը 1 մի թաս բան էր տալիս և սկսում իր թափառումներից ու գլխով անցածից ամեն տեսակ պատմություններ անել։ Հետո էլ հերթը ենթավարպետին հասավ ու այդպես կարգով. ոչ մեկի սկունը չտարավ, որովհետև կլանված ականջ էինք դնում, իսկի չիմացանք էլ լույսը, երբ բացվեց։ Այստեղ միայն հասկացանք վարպետի խորամանկությունը, որ ուզում էր խոսք ու զրույցով մեզ արթուն պահել, որովհետև հենց որ զանգից պրծանք, էլ գինի չխնայեց մեզ, ու ինչ որ այն գիշեր խոհեմաբար պակաս էր թողել, տեղը հանեց։ «Խելամիտ մարդ է եղել», վրաբերեց ուսանողը։ «Ճիշտ է, որ ոչ մի բան մարդուքուն այնպես չի փախցնում, ինչպես զրուցելը. Դրա համար էլ չէի ուզում այս գիշեր մենակ մնալ, որովհետև ժամը 11-ը եղավ, թե չէ, քունս սկսում է նեղել»։
«Գյուղացիք լավ են հնարը գտել», ասաց որսորդը։
«Երբ կանայք ու աղջկերքը ձմեռվա երկար իրիկունները մարխի լույսով մանելիս են լինում, ամեն մեկն իր տանը չի նստում, մեկ էլ տեսար գործի կեսին քունը տարա. Դրա համար էլ հավաքվում են իրար գլխի, իրենց խոսքով ասած, գլխատանը, նստում, շրջան կազմած ու պատմելով մանում»։
«Այդպես է», մեջ մտավ Կարապանը։ «Հաճախ էլ այնպիսի զարհուրելի բաներից են խոսում, որ լսողը կարքին կվախենա. պատմում են հրեղեն ոգիներից, որ վխտում են հանդում, տանու ոգիներից, որ գիշերը խրճիթում թխկոց շխկոց են հանում, և քաչքերից, որ հալածում են մարդկանց ու աննասուններին»։
«Դե որովհետև խոսելու համար ավելի լավ բան չեն գտնում», պատասխանեց ուսանողը։ «Ինչ մեղքս թաքցնեմ, ես ատելով ատում եմ ուրվականների մասին եղած հեքիաթները»։
«Այ, իսկ ես բոլորովին հակառակն եմ կարծում», բացականչեց Դարփինը։ «Ինձ շատ դուր է գալիս զարհուրելի պատմություն լսելը. մարդ ոնց որ անձրև ժամանակ ծածկի տակ քնած լինի. Լսում ես,
թե անձրևի կաթիլները ոնց են թիկ-թակ, թիկ-թակ կտկտում կղմին դրին ու քեզ տաքուկ ես զգում չոր տեղաշորում։ Այդպես էլ լույս տեղն ընկերով նստած, ուրվականների մասին լսելիս, մարդուս համար ապահով ու դուրեկան է լինում։
Իսկ հետո, ասաց ուսանողը, հապա որ լսողն ուրվականների մասին ծիծաղելի հավատալիքներով պաշարված մեկը լինի, չի սարսափի մութ տեղը մենակ մնալուց։ Միտքը չեն գա իր լսած ամեն տեսակ զարհուրելի բաները։ Մինչև այսօր էլ բարկությունս գալիս է, որ հիշում եմ մանուկ ժամանակ ուրվականների մասին լսած հեքիաթները։ Ժիր ու աչքաբաց տղա էի ու երևի մի քիչ ավելի անդադար, քան հաճելի էր դայակիս։ Ինձ սաստելու համար էլ ուրիշ ճար չէր գտնում, այլ միայն վախեցնում էր։ Ինչ զարհուրելի հեքիաթներ ասես, որ չէր պատմում վհուկների ու չար ոգիների մասին, որ նրա ասելով բուն են դնում տներում, ու երբ կատուն իր համար ձեղնահարկում թավալ-թավալ էր գալիս, նա սարսափած շշնջում էր ականջիս. «Լսում ես, որդիակ, այդ նա է մեռելը, սանդուղքով վեր ու վար է անում, գլուխը դրել է կռնատակին, աչքերն էլ փայլում են ճրագի պես. Մատների տեղ ճանկեր ունի, ու թե որ մեկին մութ տեղը ճանկեց, վիզը կոլորի»։
Մարդիկ ծիծաղեցին պատմածի վրա, բայց ուսանողն առաջ տարավ. «Դեռ շատ փոքր է, որ գլխի ընկնեի, թե այդ ամենը սուտ է ու հնարովի. Ես ահ չունեի, որ սորդական ահագին գամ փռից, ընկերներիցս ում ասես գետին չէի զարկում, բայց հենց որ ընկնում էի մութ տեղ, վախից փակում էի աչքերս, մտածելով, թե ուր որ է մեռելը դեմս կցցվի. Բանն այնտեղ հասավ, որ մութն ընկնելիս էլ մենակ ու առանց ճրակի ոտս շեմից դուրս չէի դնում, և դրանից հետո ինչքան էլ հայրս այդ հիմար սովորությունը նկատելով խրատում էր, երկար ժամանակ չէի կարենում ազատվել այդ մանկական վախից, ու մեղքը միայն անխելք դայակինս էր»։
«Այո, շատ սխալ է», նկատեց որսորդը, «որ երեխաների գլուխը լցնում են այդ տեսակ անմտությամբ. Հավատացնում եմ ձեզ, ես որսորդների մեջ մարդիկ գիտեմ, այնքան քաջ ու սրտոտ, որ առանց վախի երեք թշնամու վրա էլ կգնան. Բայց երբ պետք էր լինում գիշերով որսի համար թակարդ լարել կամ որսագողերին բռնել, էլի հաճախ սրտերն ահ էր ընկնում, ինչու որ ծառան աչքներին զարհուրելի ուրվական էր երևում, մացառը վհուկ, իսկ մի զույգ լուսատիտիկը հրեշի աչքեր, որ ասես մթության մեջ իրենց են հետևում»։
«Եվ ոչ միայն երեխաների», վրաբերեց ուսանողը, «այլև ամեն մարդու համար էլ ես այդ տեսակ զրույցները վնասակար ու անմիտ եմ համարում. ախր որ խելքը գլխին մարդը կնստի կխոսի նման բաներից, որոնք միայն հիմարի գլխում գոյություն ունեն. ուրիշ էլ ոչ մի տեղ. Բայց այդ պատմություններն ամենից ավելի վնասակար են ռամիկ ժողովրդին. Նրանք հաստատ ու համառորեն հավատում են այդ կարգի հիմարություններին, և այդ հավատը զորանում է մանարաններում մանելու ժամանակ և գինետանը, ուր հավաքվում ու ամենազարհուրելի պատմություններն են անում»։
«Իհարկե, պարոն», պատասխանեց Կարապանը, «դուք չեք սխալվում. շատ դժբախտություններ էլ հենց այդպիսի հեքիաթներից են գալիս. հարազատ քույրս էլ դրանից անմեղ տեղը կործանվեց գնաց»։
«Ինչպես այդ հեքիաթներից», բացականչեցին տղամարդիկ զարմացած։
«Այդպես էլի, հենց այդ հեքիաթներից», շարունակեց նա։ «Այն գյուղում, ուր ապրում էր մեր հայրը, սովորություն կա, որ կանայք ու աղջիկները ձմեռվա իրիկունները հավաքվեն մի տեղ ու մանեն. հետո էլ ջահել տղերքն են գալիս ու սկսում դեսից դենից պատմել. այնպես է լինում, որ մի իրիկուն էլ խոսք է բացվում ուրվականների ու տեսիլքների մասին, և ջահել տղերքը պատմում են մի ծեր փերեզակի մասին, որն արդեն 10 տարի մեռած է, բայց գերեզմանում հանգիստ ու դադար չունի. ամեն գիշեր հողնիր վրայից դեն է գցում, ելնում է գերեզմանից դանդաղ ու հազալով, ոնց որ կենդանի ժամանակ, գնում իր խանութն ու այնտեղ սուրճ կշռում ինքն իրեն քրտմնջալով. 300 ֆունտ կքաշեմ գիշերով, մի ֆունտի տեղ ես կծախեմ ցերեկով»։ Շատերն էլ պնդում են, իբր տեսել են նրան, և աղջիկերքն ու կանայք սկսում են վախենալ, իսկ քույրս, որ 16 տարեկան աղջիկ էր, ուզում է մյուսներից ավելի խելացի երևալ ու ասում է. «Ոչ մի բանի չեմ հավատում, մեկը, որ մեռել է, էլ ոնց հարություն կառնի»։
Ասում էր, բայց ցավոք սրտի շատ էլ համոզված չէր, որովհետև շատ անգամ էր պատահում, որ վախենում էր։ Այստեղ ջահելներից մեկը թե որ այդպես է, ուրեմն նրանից էլ չես վախենա։ Նրա գերեզմանը հեռու չէ կետխենի գերեզմանից, որ վերջերս մեռավ, թե սրտոտ ես, վերկաց գնա այնտեղ ու կետխենի գերեզմանից մի ծաղիկ պոկիր բեր այստեղ։ Այ, այն ժամանակ կհավատանք, որ դու փերեզակից ահ չունես։ Քույրս էլ ամաչելով, որ վրան կծիծաղեն, ասում է, «Էհ, ինձ համար դա շատ հեշտ բան է, բայց ինչ ծաղիկ եք ուզում»։ Մեր ամբողջ գյուղում միայն այնտեղ են սպիտակ վարդեր ծաղկում, դրանցից էլ մի փունջ հետդ բեր», պատասխանում է նրա ընկերուհիներից մեկը։ Քույրս վեր է կենում, գնում ու տղամարդիկ բոլորը գովում են նրա անվախությունը։ Իսկ կանայք գլուխներ նորորելով ասում են, «Վերջը բարի լինի»։ Քույրս մոտենում է գերեզմանատանը, Լուսինը պայծառ փայլում է ու նա սկսում է դողալ։ Ուղիղ ժամը 12-ին նա բացում է գերեզմանատան դռնակը, անցնում է շատ շիրիմների մոտով, որոնց ճանաչում էր ու վախից ավելի է կուչ գալիս, քանի մոտենում է կետխենի սպիտակ վարդերին և ուրվական փերեզակի գերեզմանին։ Տեղ է հասնում, դողալով կռանում ու քաղում է ծաղիկները։ Մեկ էլ նրան թվում է, թե մոտերքում խշշոց է լսվում, շուռ է գալիս, ինչ տեսնի, իրենից երկու քայլ հեռու մի գերեզմանի վրայից հողը մի կողմ է թրջում ու միջից դանդաղ վեր է կենում ցցվում մի կերպարանք, մի զառամած, դժգույն մարդ, գիշերային սպիտակ թասակը գլխին։ Քույրս սարսափում է, աչքերին չի հավատում, նորից այն կողմ է նայում, որ համոզվի, տեսածը ճիշտ է, թե չէ, գերեզմանի միջինը քթի մեջ խոսելով հարցնում է. «Բարի իրիկուն, օրիորդ, որտեղից այսքան ուշ»։ Աղջկան մահացու սարսափ է տիրում, ուժերը հավաքում է, գերեզմանը թմբերի վրայով դուրս է թռչում, մի կերպ իրեն գցում այն տունը, հազիվ շնչակտուր պատմում տեսած նո այնպես է թուլանում, որ ստիպված են լինում տուն տանել։ «Ինչ օգուտ»։ Մյուս օրն իմացանք, թե նրա տեսածը գերեզմանափորն էր, որ այնտեղ գերեզման փորելիս էր եղել ու իմ խեղճ քրոջ հետ խոսել։ Մինչ նա իսկ իմանար, ընկավ տենդագին զառանցանքի մեջ և 3 օր հետո մեռավ։ Մահվան պսակի ծաղիկներն ինքներ քաղել բերել։ Կարապանը լռեց ու արցունքի մի կաթիլ կախվեց նրա աչքերից, իսկ մյուսները կարեկցանքով նայում էին նրան։ «Ուրեմն, խեղճ երեխան էլ մեռավ անմիտ նահավատության պատճառով», ասաց պատանի ոսկերիչը։ «Հիմա միտս ընկավ մի զրույց, որ շատ կուզենայի պատմել ձեզ և որն ափսոս էլի կապված է մի այդպիսի ցավալի դեպքի հետ»։